Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky.
Děkuji moc skupině za to, že vyspívali takové důležité pravdy Pánu Bohu, a možná jste si všimli, dávali nám taky nějaké domácí úkoly, rady, pokyny, jak žít, a především ta druhá píseň byla o tom, že máme být svědky, a to je opravdu něco moc důležitého, svědky o Pánu Ježíši Kristu. Ale abychom byli dobrými svědky, tak potřebujeme sami Pána Ježíše znát a na něm stavět. A dneska ten verš, kterým jsem zahajoval, který jste viděli, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. A myslím si, že to není něco, že my můžeme říct, no ti pyšní jsou tam, my jsme ti pokorní, samozřejmě, jsme křesťané, ale pořád se potřebujeme ptát, jestli, nebo co Pán Bůh potřebuje v nás změnit. A dovolte, že dneska začnu jedním příběhem, občas ode mě uslyšíte asi příběh z Tanzanie, to je můj zdroj inspirace, ale tam jsme se setkali s pravým pohanstvím. Teda pohanstvím ve stylu, že jsme třeba uviděli obřady, které se konaly pod stromem, kde se uctívají duchové stromů, přírody, a kde ti místní, jak si se snaží ty bohy naklonit na svoji stranu. V jejich jazyce tomu říkají matambiko chiniamti, rituály pod stromem. A nosili jim tam taky dary a oběti. Třeba mísku rýže, nějaké ovoce nebo něco jiného, aby ty bohy přesvědčili, že jsou ochotni přinést oběť, jen aby jim ti bohové posloužili. A tak tam prosí, aby byli zdraví, aby se na poli dobře urodilo, aby kozy měly mnoho mladých, aby byli bohatí, aby děti chodili do dobré školy, a takové další prosby, které lidé mají. No a potom ale přišlo křesťanství, kdysi to byl životní styl všech v té oblasti. Potom přišlo křesťanství a mnozí změnili. A opravdu ti, kteří se ještě takto modlí, to už jsou takové zbytky. Jednotlivci nebo jednotlivé rodiny, křesťanství ovlivnilo mnohé. A tak už teď nevolají mnozí k duchům stromů, ale k Ježíši. Také musíme říct, že mnozí se modlí k Ježíši vlastně úplně stejně. Aby byli zdraví, aby byla úroda, aby kozy měly mnoho mláďat, aby byli bohatí, aby děti šly do dobré školy. A tak otázka je, co se vlastně tím příchodem křesťanství změnilo. A změnilo se něco? A já bych tady tak chtěl říct možná takovou možná tvrdou větu, ale ono, člověk může volat k Ježíši a stále být pohanem. Proč? Protože jeho život se točí vlastně jen kolem něho. A Pána Boha má jen, aby mu bylo líp, aby Pán Bůh plnil jeho potřeby. A toto není křesťanství, toto je pohanství, i když tam máme Pána Ježíše Krista, nebo chcete-li celou trojici. Křesťanství je jiné. Křesťanství se netočí o tom, aby Bůh tady byl pro nás a plnil nám přání a naplňoval nám potřeby, abychom my měli dobrý život. Křesťanství je o tom, že jsme v Pánu Bohu, v Pánu Ježíši Kristu našli někoho, kdo je hoden veškeré slávy, kdo je někým, pro koho my chceme žít. My ho nechceme ohnout, aby on sloužil nám. My chceme sloužit jemu. To je křesťanství. A myslím si, že to má mnoho velkou spojitost s tím biblickým veršem. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Protože pýcha, to je žít sám pro sebe. A klidně si k tomu použít i Pána Boha nebo jakési duchovní mocnosti. Ale pokora, to je sklonit se před tím, kdo je větší. V pokoře přijmout vůli, i když třeba bude jiná, než bychom si my přáli. V pokoře ho vidět jako toho, který je pánem, který je králem, který je Bohem a kterého toužím nasledovat. A já myslím, že tomu nás částečně bude učit i ten dnešní text, který je určen na tu dnešní neděli, 11. neděli po svaté trojici, a budeme ho číst z Lukáše ze 7. kapitoly, a to už vás poprosím, abychom se postavili. Lukáš 7. kapitola, je to trošičku delší text, od 36. verše, věřím, že vám mnohým velice známý. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do toho domu, toho farizeje, a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky, první mu byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně jsi usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy si mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsem si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekli, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Děkuji, pane, za to, že ty jsi Bůh, který zachraňuje a že pouhou vírou tuto záchranu můžeme přijmout. Mluv k našim srdcím i dnes. Amen. Můžeme se posadit. Bratři a sestry, příběh o pomazání Ježíše známe a bez jakésiho dalšího vysvětlování bych chtěl říci, že v Biblii ho máme zapsaný vícekrát a že pravděpodobně nejde vždycky o stejný příběh. Minimálně ten jeden je určitě odlišný, protože to je pomazání těsně před Ježíšovou smrtí, když ho Marie ho pomáže olejem, ale jsou tam mnohé podobnosti i v tom příběhu. A tady v tomto příběhu Ježíš učí důležitou lekci o tom, že pokorní mají v centru života Ježíše, kdežto pyšní sami sebe. Pokorní mají v centru života Ježíše, kdežto pyšní sami sebe. A já bych tady chtěl zdůraznit také tři pravdy o pánu Ježíši. To, že on je hoden veškeré slávy, to, že on zná srdce každého člověka, a také to, že on je Bohem, který odpouští a přijímá člověka. Tedy pojďme na to. První, Ježíš je hoden veškeré úcty. My jsme tam o té ženě hříšnici četli, že ona přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje. S pláčem přistoupila zezadu k Ježíši, k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazela vzácným olejem. Všimáte si toho, jak to bylo pro ní emoční? Pláč. Proč plakala? Proč to bylo pro ní taková zásadní záležitost? Ona o Ježíši něco musela vědět. Ona s ním musela něco zažít. A z toho, co vidíme dále, já věřím, že zažila přijetí a odpuštění. A proto tady pláče, že je to pláč vděčnosti. A další projevy přichází v obrovské pokoře. Já myslím, že to jde poznat. Přichází ze zadu. Ona vlastně ani nepotřebuje, aby Ježíš viděl, kdo mu ty nohy potírá. Jí nejde o to, aby dostala pochvalu, aby řekli, dívejte na ní, aby si ji všiml, aby ji ocenil. Přichází ze zadu. Snižuje se pouze k jeho nohám, to je ta největší poníženost. Otírá je dokonce svými vlasy. Prostě vlasy používá k tomu otření, prostě opět symbol obrovské poníženosti. A přináší obrovskou oběť. Vzácný olej v alabastrové nádobě. Víc tady nemáme. Ale dovolte možná malé srovnání. Nevíme, jestli to bylo stejné úplně, ale bylo to vzácné, čteme. Ale o tom, když Marie přišla a pomazala nohy Ježíši, tam trošku víme více o tom, čím to bylo. Tam čteme, že to byla libra vzácného nardového oleje a Jidáš tam potom odhadoval cenu toho oleje na 300 denárů. Ty rostliny nardu se pěstovaly v Indii, takže to byl dovoz, to byla cizina, to byla kvalita. Libra, to je asi 350 ml, takže to taky není jakýsi parfémek mikro. 350 ml, to je prostě velké množství, to není málo. Alabaster, ve kterém měli, to byl druh takového zářivého bílého sádrovce, který byl měkký a oni ho používali, aby z něho vyráběli takové vzácné nádoby. A obvykle tato nádoba byla na jedno použití. Tam se dal ten vzácný parfém a vršek se zalil voskem, aby se to bezpečně zapečetilo, aby ta vůně neunikala. A když jste to chtěli otevřít, tak ta nádobka měla také úzké, vysoké hrdlo a to se prostě z toho křehkého sadrovce odlomilo a ten obsah se potom vylil. A když teda čteme, že to bylo za 300 denárů, tak abychom si přepočetli, jakou by to dneska mohlo mít hodnotu, tak víme, že 200 denárů bylo třeba, alespoň 200 denárů, říkali učedníci, na to, aby nakrmili zástup 5000 mužů, a to ještě můžeme čekat, že tam byly ženy a děti. Takže zkusíme si udělat matematiku, kdyby jedna večeře, ryba s chlebem, ryby jsou drahé, kdyby jedna večeře stala 100, aby se nám to dobře počítalo, a pro 5000 mužů, zůstaneme u těch 5000, a tak 200 denarů bylo 500 000 korun. Teda 300 denarů 750 000 korun. Takže to je odhad jakýsi dnešní doby. No každopádně to nebyla levná záležitost, každopádně to nebylo nějaká drobnost někde. To byla celoživotní úspora. To byla prostě něco velice hodnotného, co Marie vylila na nohy Ježíše, neznáme hodnotu tady u této ženy, ale je řeč o tom, že to bylo vzácné, bylo to něco hodnotného. A to taky ukazuje jistou pokoru. Obětují něco velice vzácného. A potom z té ženy pojďme se podívat na toho Ježíše. Všimněme si toho, že Ježíš tu službu přijímá. On neprotestuje. Když to potom se odehraje v životě Marie, tak Jidáš samozřejmě chce dělat charitu. My víme, že on měl možná nějaké tam pokoutné plány. Říká, že teď se mohlo pomoct mnoha lidem za ty peníze a podobně. A Ježíš to přijímá, tu službu. Ježíš neprotestuje. Ježíš se nikdy nechoval jako celebrita, že on chce nějaké krásné, skvělé věci, vůbec. Nevyužíval výhod své popularity, nepřijímal dary, nenechával si sloužit. Ale tady tu službu přijímá a svým způsobem dokazuje, že on je hoden toho nejlepšího. To tím chce učit, že Ježíš, Pán Bůh, je hoden veškeré slávy toho nejlepšího. A pokorný člověk je člověk, který má takto jako ta žena v centru života Ježíše. A touží pro něj udělat cokoliv. Žádná oběť pro Ježíše není příliš velká. A myslím si, že tedy naším úkolem jako křesťanů, následovníku Krista, naším úkolu jako církve, je přinést to nejlepší Hospodinu. Proto Izraelci měli tak velkolepý chrám, plný nádhery, protože pro Hospodina má být to nejlepší. Proto křesťané stavěli nádherné katedrály, aby Ježíši dali to nejlepší. Proto v těch katedrálách kreslili obrazy nejslavnější umělci. Proto v těch hudbu pro bohoslužby skládali ti nejlepší skladatelé. Proto tam zpívali ti nejlepší zpěváci, protože chceme dát to nejlepší Ježíši. A nechci říct, že v minulosti bylo všechno v pořádku. Mnohdy se stavěly velkolepé věci se špatnými motivy a prostředky se získavaly neúplně dobrými cestami. Ale princip jako takový platí a je moc důležitý. Dát Pánu Bohu Ježíši to nejlepší. Dáváme my mu to nejlepší? Dávám mu já to nejlepší? Uctívám ho tím nejvzácnějším. Někdy, když se podíváme, jak dneska stavíme kostely, které tak lehce zapadnou v průměru a ani nepoznáme možná, že je to kostel, tak si říkáme, jestli se něco nestrácí. Možná, jestli se v našich bohoslužbách něco nestrácí. Jestli se v našem osobním životě něco nestrácí. A tím nechci říct, že máme mít takový přístup, no já nejsem tak dobrý, tak já sloužit nebudu, ale chci říct, abychom si kladli v té naší službě tu otázku, tak jak to můžu udělat nejlépe, jak to jde. Pro chválu Pána Ježíše, pro něj. Jak připravit, uklidit kostel, aby byl co nejhezčí. Jak připravit vystoupení, písně, aby to bylo co nejkrásnější. Jak připravit techniku, aby sloužila co nejlépe. Jak přečíst ten text, aby vyzněl krásně. A mohli bychom mít oblast za oblastí. To, co děláme, dělat tak, abychom to nejlepší dali Ježíši. To je známka pokory, že se skláníme před ním, že to nejlepší dáváme jemu. Ale můžeme to aplikovat i na úplně všední oblasti našeho života. Protože Bible nám říká, že cokoliv děláme, děláme jako, máme dělat, jako by to bylo Kristu. Takže když jsem v práci, tak když dělám tu práci nejlépe, jak mohu, tak dělám to nejlepší, co mohu pro Ježíše Krista. Když studuju a připravuji se nejlépe, jak mohu, tak dávám to nejlepší Pánu Ježíši Kristu. Boží slovo vlastně ukazuje, že v tom našem činění se ani nerozlišuje mezi tím denním, všedním a tím duchovním. Vše, co děláme, máme dělat co nejlépe, protože vše, co děláme, máme dělat jako pro Pána Ježíše Krista. To je tedy nejlepší pro něj. A protože my víme, kým on je, tak mu chceme dát veškerou úctu. Kéž by nás Pán Bůh tomu učil a ukazoval nám, co v tom našem životě potřebujeme změnit. Takže první pravda byla o tom, že Ježíš je hoden veškeré úcty. Ta druhá, že Ježíš dokonale zná naše srdce. My jsme tam četli, že když to spatřil farizeus, co dělá ta žena, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. A když je tak explicitně opakovaně řečeno, že je to hříšnice, pravděpodobně bychom ji asi zařadili do kategorie sexuální pracovnice, prostě takové ženy, poběhlice a podobně. A farizeus ve své jakési hrdosti říká, no tak kdyby byl Bohem, tak by věděl. A protože Ježíš byl Bohem, tak věděl. Přesně to si myslí ten farizeus. Přesně věděl, o čem přemýšlí, přesně věděl, co ho napadlo. A on věděl, kým je ona, ale on věděl také, kým je on. A Ježíš nás totiž dokonale zná. Všechny. Přesně ví, čím procházíme, přesně ví, co je v našich myšlenkách. A on je tím, který zná naše srdce, dokonce lépe, než jo, my ho známe. A on tam potom vypráví ten příběh o dvou dlužnících. Oběma bylo odpuštěno. Prvnímu 10x více než druhému a ptá se jednoduše, kdo z těch dvou jej více miluje. Farizej logicky odpovídá, že ten, komu je odpuštěno více. A potom tomu farizeji nastavuje zrcadlo. A ukazuje, že on vlastně neudělal ani to základní, co se sluší udělat pro běžného člověka vůči Ježíši jako hostitel. Nepřivítal ho, nedal mu vodu, aby se opláchal po cestě a takové běžné věci, které se dělali v té kultuře, když přišla návštěva. A on říká, ty jsi neudělal ani to, co se dělá vůči běžnému člověku. A co víc? A tato žena mě poctila jinak než běžného člověka, ale svým způsobem, i když on to nevyřkne, ona ho poctila právě jako Boha. A Ježíš mu ukázal, že v tom jeho srdci ta pokora není, ale že v srdci té ženy je. A tak to nám dává takovou velkou otázku. A otázku, která nás vrací k tomu příběhu o dlužnících. A jak velcí dlužníci se cítíme? Jak moc máme pocit, že nám bylo odpuštěno? Jak velký dluh nám byl odpuštěn? Protože ten muž se totiž cítil, že on až tak moc nedluží. Cítil se v pořádku a měl pocit, že všechno je OK. Kdežto ta žena se cítila jako obrovská dlužnice. cítila, že dluží hrozně moc a že ani to, co přináší, to nemůže jaksi srovnat. A tak otázka je, jak se my vnímáme. Vnímáme se jako ta hříšná žena? No, tak přece nikdo z nás nemá takovou minulost, že bychom tak skandálně žili a také věci vyváděli, tak to přece úplně nejsme my. Cítíme se jako ten farizej, docela zbožní, že my jsme toho v životě až tak moc nezvorali, že ten náš hřích není až tak hrozný, no tak potom nám hrozí, že i ten náš postoj srdce může být podobný jemu. Pokud vnímáme, že to, že mě Pán Bůh zachránil z hříchu, je obrovská věc, že bez něho bych byl ztracen, že on mi smel obrovský dluh, tak to nás vede k obrovské pokoře. A to nás chrání od pýchy. Ale naopak, když máme pocit, že já přece jen žiju ten život celkem slušně, tak potom nám tady hrozí to obrovské nebezpečí té pýchy, té nemocí pýchy. A pokud se stane člověku milost, tak v pokoře vidí tu hrůzu toho svého hříchu, ale pak také může přijmout uzdravení a vyléčení. Pokud má člověk pocit, že to tak zle není, tak problém zůstává. A Ježíš přesně i dnes ví, co je v mém srdci. Jak sám sebe vidím, on to přesně ví. Ví, jak o sobě smyšlím. Ano, my víme, co je dobrá odpověď, tak řekneme, ano, jsem hrozný hříšník, ale co je tam fakt? Jak se vidím, jak o sobě smýšlím, Pán Ježíš ví, on zná a volá nás k tomu, abychom měli tu odvahu se před ním pokořit. No a potom je tam to poslední, to, že Ježíš odpouští. On tam říká tomu farizeovi, proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekali, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří byli s ním u stolu a zase začali říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy. Řekl, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Lidé věděli, že jediný, kdo odpouští hříchy, je Pán Bůh. A tak tady opět zaznívá ta velká otázka, kdo to je? No tak buď to je heretik, protože něco takového přece žádný z lidí nemůže říct, nebo je to Pán Bůh. A tu otázku si museli položit. Je to Bůh, před kterým je to nejlepší se úplně pokořit, anebo je to někdo jiný? Ježíš říká té ženě, že ji odpouští. Proč? V jejím životě je pokora. Ona to odpuštění už dávno přijala a tady přijala to potvrzení, to ujištění odpuštění. Proto my někdy třeba i při večeři Páni znovu říkáme, jsou ti odpuštěny hříchy. Ne proto, že by předtím nebyly, ale protože to proklamujeme a připomínáme, protože kdo žije vírou, tomu jsou hříchy odpuštěny, kdo žije pokořením před Bohem. Ale farizeovi tady neříká vůbec nic. Proč? No on nemá zájem odpustit, s ním to přece není až tak špatné. On je zbožný člověk. On žije dobře. Ale on ví, kdo potřebuje odpuštění. Tam ta žena odvedle. A tady chci obrátit naši pozornost ještě k něčemu. Je tam taková poněkud zvláštní věta. Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. A když se na tou větou zamyslíme, tak můžeme říct, no tak tady nám něco nehraje s tím naším učením. Proč jsou jí odpuštěny hříchy? Protože milovala. Ale tak odpuštění přece není, protože někdo miluje nebo protože někdo dělá nějaké dobré skutky. My víme, že odpuštění je z milosti. Myslí tady Ježíš něco jiného? Otevírá tady nějakou jinou cestu spásy, že když se jaksi budeme posilovat v lásce k Ježíši, tak si vybudujeme nebo vymůžeme na něm odpuštění? To trošku zní, jako by to bylo v rozporu s učením Bible. Ale z příběhu, z toho, jak Ježíš argumentuje, vidíme, že je to přesně naopak, protože v tom příběhu on jasně říká, ona oslavila Ježíše, projevila lásku, no protože jí bylo odpuštěno, protože on něco změnil v jejím životě. Ta její reakce byla, ten její čin byl reakcí na to, že se něco stalo. A stejně to vlastně říká Ježíš. Nejde o to, že by tady byla chyba v tom, co Ježíš říká, ale je to taková jakási gramatická forma a tady mají češtináři jakousi výhodu, proto se oplatí studovat ve věty vedlejší, protože i my někdy tu spojku protože používáme ve stejném důvodu. On říká, její mnohé hříchy jsou i odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Ale tady to je myšleno ve smyslu, její mnohé hříchy jsou i odpuštěny, což je zjevné v tom, že projevila velkou lásku. My někdy tu spojku, protože tak používáme. Dám vám jeden příklad. Třeba se ráno probudím dneska a viděl jsem, že je všechno mokré. A tak jsem řekl, pršelo, protože je všechno mokré. A já neříkám, že ta mokrost způsobila, že pršelo. Já říkám, že ta mokrost je důkazem toho, že pršelo. A tedy i tady, to projevení velké lásky je důkazem toho, že její velké, že její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny. A není to nikdy naopak. Boží milost přichází prvně, přichází s odpuštěním, se zachranou a potom Pán Bůh promění to naše srdce, že jsme schopni jí milovat, že jsme jí schopni nasledovat. A tak proto Pán Ježíš dodává, tvá víra tě zachránila. A znovu můžeme říct, zachránili Ježíš, zachránili tím, že i za ní zemřel. Ale ona se před ním v pokoře, ve víře, v to, že je zachránce, že je spasitel, sklonila, přijala to odpuštění a nazvala ho svým panem. Pyšný má pocit, že zachranu nepotřebuje, že ten jeho život není až tak špatný. Pyšný chce od Boha, aby mu Bůh sloužil, aby jeho život byl dobrý. Pyšný se hněvá, když Pán Bůh neodpouští jeho modlitby, nevyslychává jeho modlitby, když se mu nedaří dobře, když jakoby Pán Bůh dovoloval těžkosti v jeho životě. Pokorný vidí, že je vše o Ježíši, že bez něj je ztracen a může říct to, co nacházíme i o proroka, že i kdyby ten fíkovník nevypučel, i kdyby ta oliva nepřinesla plody, i kdyby ten brav v ohradě nebyl, pořád budu slavit Hospodina, a protože můj život je pro něj, ne on pro mě. Pokorný má v centru života Ježíše. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Kéž by nás Pán Bůh každý den znovu a znovu učil, jak být těmi, kteří jsou pokorní, protože potom budeme schopni vidět stále a více jeho milosti a nacházet v ní obrovskou životní radost. Kéž nám to Pán Bůh dá. Amen. Skloňme se k modlitbě. Všemohoucí Hospodine, děkujeme za to, že naše přirozenost není pro tebe důvodem, aby si to s námi vzdal. Naopak, tyto naše srdce, které znovu a znovu inklinuje k pyše, k pocitu spokojenosti se sebou samým, ty ho stále a stále znovu a znovu obracíš k sobě a ty stále znovu a znovu nás učíš, jak je dobré pokořit se před tebou, jak je dobré být tvými, a jak je dobré mít tě v centru svého života. Protože ty jsi toho hoden. Ty jsi úžasný stvořitel, skvělý vykupitel v Duchu svatém, ten, který je stále s námi. A my ti za tu dobrotu děkujeme a prosíme tě, abychom se stále znovu a znovu přesvědčovali o tom, kým jsi a v pokoře tě následovali. Ale zároveň prosíme, aby ty naše životy vyjadřovaly tu úctu k tobě všude, kde jsme. Nejen tady v kostele, když o tom zpíváme, ale v tom našem každodenním životě, aby i mnozí další v tobě mohli uvidět Pána, sklonit se před tebou a vyznat, že jsi Pán. Prosíme o to v důvěře v to, kým jsi, v důvěře ve jméno Ježíš, které nám připomíná, že jsi Bůh, který zachraňuje. Dej to, Pane Ježíši. Amen.
Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail. Projekt Chcem viac už viac ako 10 rokov podporujú ľudia z celého Slovenska. Pridajte sa k ním. Aj vďaka vašim darom a modlitbám môžeme prinášať každý týždeň dobrú správu, povzbudenie a inšpiráciu tisíckam ľudí nielen na Slovensku. Ďakujeme.